halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o ed oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bartaanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa jimce bisha janawari, waa 3, 2020. Idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamkan waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo caashe ibraahim.
qodobada aan idaacadda saaka iyo caalamka idinku haynana waxaa ka mid a wiil soomaaliyeed oo aabihii jarmalka tooray ku dilay.
wallaahi walaal, dhacdadani waa dhacdo aad ba u saamaysay dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan jarmalka. Dacal ilaa ka dacal oo waa la wada ogyahay caawa, waana la arkay runtii qof waliba uu murugaysan yahay caawa. Reer wal oo ku dhaqan hamburg waa murugaysan yihiin.
waxaa kale oo aan idin haynaa wararkii u dambeeyey ee liibiya iyo turkiga, iyo markii u horreysay oo hargeysa lagu qabanayo cayaaraha kubadda cagta iyo kuwa kolayga oo gabdhaha u gaara.
barnaamijkii amuuraha islaamka ayaad sidoo kale maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxii ciidamada xulka ah ee qudus foors ee iiraan jeneraal qaasim suleymaani ayaa aroortii hore ee subaxnimadan jimcaha ah lagu dilay duqayn xagga cirka ah oo ka dhacday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada baqdaad, sida ay sheegeen saraakiisha dalka ciraaq. abu mahdi al muhandis oo ahaa taliye ku-xigeenkii maleeshiyaadka ciraaq ee ay taageerayaan iiraan ee ciidamada dhaqdhaqaaqa caanka ee ciraaq ayaa sidoo kale la dilay. gantaal ayaa lagu soo warramaya in uu kolonyadooda kula dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha. saraakiisha ayaa sheegay in tirada guud ee khasaaraha aysan caddayn, laakiin la rumaysan yahay in ugu yaraan 7 qof ay dhimatay. waxaa ka mid ah qof lagu tilmaamay inuu yahay madaxa brotokoolka garoonka, kaasoo hal sarkaal uu sheegay inuu halkaasi u joogay in uu soo qaado 2 qof oo ahaa marti heer sare ah. qudus waa unug ka mid ah ilaalada kacaanka iiraan, shaqadeeda ugu weynina waa inay ka fuliso howlgal militari meel ka baxsan gudaha dalka iiraan. ciidamada dhaqdhaqaaqa caanka ee ciraaq waxay xiriir dhow la leeyihiin iiraan, waxaana ay ka dambeeyeen weerarkii talaadadii lagu qaaday safaaradda maraykanka ee magaalada baqdaad.
ninka horkacaya wadahadalada maraykanka ee salmaai khalil saad ayaa la filayaa inuu la kulmo wakiilo ka socda ururka taalibaan ee fadhigoodu yahay dalka qatar. dhammaadka toddobaadkan si loo ogaaday in kooxdaasi fallaagada ah ay diyaar u tahay inay yareeyaan qalalaasaha ka socda afghanistan iyagoo xaq dhowraya dib u bilaabashada wadahadalka nabadda. sarkaal ka tirsan safaaradda maraykanka ah ee magaalada kaabuul oo codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa shaaca ka qaaday khamiistii in ku dhowaad 3 toddobaad kadib markii khalil saad uu joojiyey wadahadalka isagoo ku argudanaya weerar weyn oo ay taalibaan ku qaaday saldhigga milatari ee maraykanka ugu weynay waqooyiga caasimadda afghanistan. sarkaal ka tirsan safaaradda maraykanka ayaa isaga oo tixraacaya hadalladii dhowaan ka soo yeeray taalibaan waxa uu xusay in hogaanka taalibaan uu ku dooday arrinka wadahadalada, khalil saadna uu doonayo inuu ogaado natiijada kulanka soo socda.
subax wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawad idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. magaalada hamburg ee dalka jarmalka, wiil 17 sano jira oo soomaaliyeed ayaa aabihii oo naafo ah ku dilay tooray. wiilka iyo aabihii dhowaan ayay kasoo guureen dalka swiden. lama shaacin magaca wiilka iyo aabaha. saadaab maxamed oo ku magacdheer sito oo ah wiil dhallinyaro ah kana shaqeeya arrimaha bulshada ee jaaliyadda soomaalida ee magaaladaasi ayaa cabdixaafid cawil ismaaciil oo istuudiyaha ila fadhiya uga warramay siday wax u dhaceen.
cabdixaafidow, maanta markii ay saacaddu ahayd 4:00 galabnimo ee saacadda yurub ayaa waxaa dhacday wiil iyo aabihii oo ka yimi sweden ayaa waxay deegaan ku ahayn magaalada hamburg oo ay deganaayeen. marka waxaa dhacday adigu in uu wiilkii aabihii xanuunsanay gurigii kaga tegay. kabacdi markii uu odaygii xanuunsanay gurigii kaga tegay ayaa wiilkiibaa yimi, odaygii hadalay isdhaafsaday, wuxuu dhahay abu waa xanuunsanay, maanta xageed qabatay. kabacdi wiilkii sida uu noo sheegay gudoomiyaha jaaliyadu iyo wiil kale oo soomaali ah iyo wiil afghanistan oo meesha ku sugnaa in uyarku maskax ahaan aanu joogin markaas sida ay ii sheegeen inamaduba. kabacdina uu sidii odayga ku khaarijiyey oo intuu kitinka galay midiin soo qaatay uu deetana odaygii la dhacay aabihii ahaa kabaal markuu mujeedi la dhacay wiil afghanistan oo marka meesha ka dhawaa oo kaam la noola ayaa taaqad ka harsay dafido kabaal waxa dhacday in uu wiilka afghanistan ka ahaa de markii uu baqay oo lama oran karo uu ku degdegay oo ka uu badbaadin kareeyay laakiin sida uu noo sheegay wiilka afghanistan ka ayuu mujeedi uu ku taagtaagay markii hore kadib na xoog buu la dhacooday tana odaygii bartii buu ku dhintay allah yarxam raaxmeen
sadam waxaad ii sheegtay inuu aabuhu xanuunsanayay siduu u xanuunsanayay aabahaasi
odayga aabihii wuxuu ahaa oday da-ah aan lixaadkiisu sinayn oo gacan iyo lug baa go-nay odaygu aad buu yare xanuunsanayay bay yidhaahdeen inama magaranaysa aan weydiiyey waxaa odaygu dee da-na uu haysay markaas xanuunna u hayay
waa tahay laakiin gacan iyo lug ayaa go-nayd ayaa tiri
gacan iyo lug ayaa go-nay walaalhaa
odaygu hahay wiilkan waa taqaanay bal isaga sharaxaad naga sii wiil sideeya buu ahaa
wiilku wuxuu ahaa wiil runtii saaxiibkay bay saaxiib ahaayeen oo with NBA-da kusoo boqan jiray aqalka wiilka saaxiibkii wuxuu igu uri ninkan ma ka filanayn inuu ahaa nin qaatil ah ama nin dee la odhan karo waa maadar oo waa dilaa wuxuu ahaa wiilku wiil iska miskiina oo aada u afkaaban oo aan dadka ahayn dadka soo dhex gala ee kubaddii meelaha lagu arko laakiin wuxuu ahaa wiil week endiga asxaabta booqda oo markaa marka uu tago asxaabta waxay soo dhawan jireen si wanaagsan oo sharaf leh wiilku waxaa igu uri saaxiibkay sarintan uga toosi jiray uga kici jiray waa soo dhawan jiray laakiin kama filanayn inuu dee wiilku xagga daba ka xumaan doono oo dibalwad iyo wax isticmaali doono magaranaysaa
waa tahay meeshan ay deganaayeen marka waa meel nooc ma ah bal wax nooga sheeg
meeshu walaal cabdixafiid waxa weeyaan waa meel apartment waa camp laakiin loogu talagalay dadka faamiliyada ah ee iswata ee markaa ku duuban oo kale oo loogu talagalay weeyaan marka waa meel isaga yaabi ay ku noolaayeen oo ah meel kaam ah laakiin kala xidhan oo qeyb gaara iska leeyihiin
marka meeshan ay deganaayeen ma joogeen wax ilaalo ah oo ama security ama booliis oo ilaaliya
walaal may may joogin oo waxa jirta waddankan way kala qeybsan yihiin xeerarkana waxay ku kala xidhan tahay hadba asulan aynka waxaa asulan aynka waxaan la dhaho kaamamka qaxootiga waxaa jirta kaamam aan lahayn iyo kaamam leh tusaale ahaan kaamamka ciyaalkay ra ku badan yihiin waa qasab in security joogto ah oo har iyo habeen jooga loo sameeya laakiin haddii dadkii ay yihiin dad iska waaweyn oo kale walaal looma sameeyo oo dee waxa la siiya dadka iyagaa ismaamulo oo waxa la siiya qol xafiisa ayunba jira oo markaa wixii ay baahiyaadkooda u baahayeen oo kale ay ka dooran karaan sida tayda wax lagu maydho kara mashiinada dharka lagu maydho waxyaabaas walaal way jiraan laakiin kaamkan sida ay aad maogtay wiil xaqiijiyey saaxiibkay iyo gudoomiye jaaliyaduba walaal wax sitiya ama wax ilaalo dheeraad a kaamk muu lahayn
warbaahinta jarmalku sheekadan ma qortay
warbaahinta jarmalka boolisaygaanu la hadalay oo waxaanu dee weydiinay sida maydkii magaraasa maadaama meesha jaaliyadahan ay jirto oo dee dad soomaaliya oo ay ku daqan yihiin waxaanu weydiinay walaal sida maydkii dee magaranaysaayay aanu ku aasi lahayn iyo sidii magaranaysaay aanu ku arki lahayn oon dee ku heli lahayn midkay ku socsan lahayn tafaasiil badan nagamay siin laakiin waxay keliyata noo dulmareen oo noo sheegeen in ay baadi socoto maydkiina uu gacantooda ku jiro wiilkii gacan ku dhiiglahana ay xabsiga taabeen
waa sidee iminka sadamow dareenka markaa jaaliyadda soomaalida ee degan magaalada hambeg inta maqashay iminka dhacdadan ee aad ka warhaysaa
wallaahi walaal dhacdadani waa dhacdo aad ba u saamaysay dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan jarmalka dacal ilaa ka dacal uu waa la wada og yahay caawa waana la arkay runtii qof waliba uu murugaysan yahay caawa reer wal oo ku dhaqan hamburg waa murugaysan yihiin waa ilmaynayaan dee runtii dee qalbigu ma qaadanayo ninba aabihii dilay
sadaam maxamed sito ayuu ahaa oo khadka telefoonka ugu warramayay cabdixaafid cawil ismaaciil halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a
magaalada hargeysa waxaa lagu qabanayaa markii ugu horreysay cayaaraha kubadda cagta iyo kubadda koleyga kuwaasi oo u gaara gabdhaha iyadoo ay ka qayb gali doonaan kooxo ka dhisan hargeysa cayaaraha waxaa garsoolayaal ka noqon doona cayaaryahan haween aqoon dheer u leh shuruucda iyo cayaarahaba khadar maxamed cakulle ayaa ka waraystay agaasimaha waaxda cayaaraha maxamed nuux sababta keentay xilligan in la qabto cayaarahaasi
kolley horta in ciyaaro ay hablu ciyaaraan dee xaq bay u leeyihiin iyagoo ilaalinaya dhaqankeena iyo diinteena waana siyaasadii dowladda jamhuuriyadda soomaaliland uu hogaaminaya muuse biixo cabdi gaar ahaan wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha markaa dhallinyarada hablaha waa qaybo kala duwan qaar baa orda qaar baa kubadda cagta ciyaara qaarna waxay ciyaaraan baaskitka markaa qaybahoodaa kala duwan mid waliba waxay leeyihin meel gaar ah cid alle cid aragtaana ma jirto meelaha ay ku ciyaaraan iyo meelaha ay ku ordaan iyo meelahaas waa wada xidhan yihiin cidda dhexdhexaadisa ama tababartaana waa dumar waxaanay xidhan yihiin dhar asturan xitaa markay ciyaarayaan iyo markay ordayaanba waanaanu ilaalinaa anshaxeena iyo diinteena
ان marka la eego en sida aqoon ku filan ama xirfad ku filan ay ku hanan karaan u leeyihiin en garsoorayaasha en hablaha ah inay hablaha ciyaarto dhalinyaradeen aqoon ku filan u
leeyihiin haadiya taa oo hablaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland jooga waa habla khabiir ah oo horan ciyaaran soo de ciyaari jiray gobolada markay Soomaaliya isku jirnay imkana wasaaradda deynta ka soo shaqeynaya waa senior expert marka waa dad khibrad leh waa yaragnimo fara badan leh dhaqankeena iyo diinteena oo hooyooyina ah oo maanta halka de ilaalinayo oo hablaha dadkii
marka maceen ma kooba loo dhigaya maciyaaro fudud iyo in ciyaaro kala duwan oo bal halka in sidee yihiin
marka imka waxaan ku tala jirnaa insha Allah ibn al-karim in basketka iyo kubada cagta oo kale iyo magaran sayn loo dhigo in koob oo marka iyagoo gaaray ay ku tartamaan iyagoo gaarana dumar ku qabtaan garsoorka marka inay halka ku soo baxaan koobka iyo biladaha ay kala helaan waa dhirigelin iyo horumar ciyaaraha aan doonayn in horumar sameeyo ciyaaruhu
aan ugu dambeyn aan maxamed nuux aan train teleg ma laba kooxood bay noqon karaan mashan kooxood bay dadba isku diin kara mahablo badan oo aan ciyaaraha kubada kolayga ee ama kubada cagtaba in ayaa u toobarano ciyaar kara jira balta ka waran
ee basketku waxa weeyaan shan kooxood oo 15 qof ah kubada cagtana waxa weeyaan waa afar kooxood oo min lixa oo garoomada ee resites ka ah xidhan ayaa garoon gaar ah u leeyeen ba jira oo xidhan oo iyagoo ay ku ciyaaraan basketkuna sidaas leeg weey marka waxay sameeyaan tadawur iyo horumar xagga sportiga marka waa mid u gaara een xitaa imka marka aad eegto ciyaarahaana kala duwan ee la qabanayo dhalinyarada sportiga ku dhex jirta ayaa ogeyn bay in meelaha ay dumar ku leeyahay lagu ciyaaraa inay jiraan ba
aad iyo aad baan mahadsantahay agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha maxamed nuux jibriil oo igu warramayay magaalada Hargeysa
suliyeen kamid ah dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku sugan maalmahan baad degmada Dhuusamareeb iyagoo kulamo la qaadanaya odayaasha deegaanka suliyeenta ku sugan halkaasii waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa kan Cabdiwaxid Macallin Saaq oo noo soo diray warbixin arintaasii ku saabsan
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo wali ku sugan degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa wada kulamo uu la qaadanayo hoggaamiyasha dhaqanka beelaha Galmudug oo saluu ka muujinaya 20 xildhibaan ee baarlamaanka Galmudug laga siiyay Ahlus Sunna kadib khilaaf muddo ka dhaxtaagnaa dawladda iyo hoggaanka sare ee Ahlus Sunna qaar ka mid ah duqeyda dhaqanka ee kulamada la leh Khayre ayaa u gudbiyay tabasho ay ka qabaan aqoondada laga siiyay Ahlus Sunna xildhibaanada baarlamaanka Galmudug waxayna ra'iisul wasaaraha Khayre ka dalbadeen in dib u eegis uu ku sameeyo xubnaha ay Ahlus Sunna soo xulatay kamid ahaanshaha xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Galmudug inkastoo wada hadalada u dhaxeeya Khayre iyo odayaasha dhaqanka aan wali wax war ah laga soo saarin haddana wax garadkii ka qayb galay kulamadii dhacay ayaa VOA waxay u sheegeen in ra'iisul wasaaraha Khayre uu hoggaamiyasha dhaqanka uu ka dalbaday in xubnaha dhiman ee 69 ka ay duqeyda u madax bannaan yihiin soo xulistooda hay'adaha 20 xubnood ee Ahlus Sunna ay soo gudbiyeen sidooda loo daayo degmada Dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka Galmudug waxa ay la ciirciiraysaa ergooyin beelaha oo ka kala yimid qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya waxaana ka socda kulamo gaar-gaar ah oo looga arinsanayo xal u helidda tabashooyinka ka dhex jira beelaha qaar oo qaba in xubnaha Ahlus Sunna ay soo maamushay aan lagu saleynin nidaamka qaybta qabaa'ilada Galmudug ay wax ku wadaagaan hase ahaatee hoggaamiyasha dhaqanka qaarkood ayaa xalka dhismaha Galmudug u arka in wax garadka beelaha ay bulshada darteed uga tanaasulaan wax walba oo ay ka qabaan xubnaha ka yimid dhanka Ahlus Sunna dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo gaalkacyo gaaray ayaa qoraal uu soo saaray ku eedeeyay xubnaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku howlan dhismaha Galmudug in ay faragelin ku hayaan dhisidda maamulka waxa uu xaaf qoraalka ku sheegay in wakiilashadii wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya uu kol hore u wakiishay hoggaaminta hanaanka dhismaha Galmudug uu dib uga laabtay qoraalka ayaa lagu faray in xubnaha golaha wasiirada Galmudug ay dib u bilaabaan howlahoodii waxa uu sidoo kale madaxweyne xaaf qoraalkiisa ku cilaamiyay 25-ka bishan shir looga hadlayo aayaha Galmudugkaasi oo loogu yeeray ka qaybgalkiisa beelaha Galmudug siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada iyo qaybaha kale ee bulshada qoraalka uu soo saaray madaxweynaha galmudug oo aad u dheera ayaa lagu sheegay inuu soo dhaweynayo heshiiskii ay wada galeen ahlu sunna iyo dawladda ee xalka looga gaaray khilaafkii ee dib u dhigay dhisidda maamulka. Madaxweyne xaaf oo v o a ay la hadashay ayaa u xaqiijiyey sax ahaanta qoraalka waxa uu ka gaabsaday in uu wareysi bixiyo, balse waxa uu sheegay in qoraalku yahay mid ka soo baxay xafiiskiisa. Qoraalka xaaf ayaa ku soo beegmaya xilli xal laga gaaray isjijiidkii ka dhex xoognaa dowladda iyo ahlu sunna, isla markaana ra-iisul wasaare Khayre oo ku sugan dhuuse Mareeb uu wada kulamo xal looga gaarayo tabashooyinka ay qabaan aqaar ka mida beelaha. Cabdiwaaxid Macalle Nisaaq, v o a, dhuuse Mareeb.
Baarlamaanka Turkiga ayaa ansixiyay in ciidamada Turkiga loo diray Liibiya. Go'aankan waxa uu ka dambeeyay kadib markii uu ra-iisul wasaaraha xukuumadiisa caalamku aqoonsan tahay ee Faiz Firash uu ka dalbaday Turkigu inuu ciidamo u soo diro. Xuseen Sahanuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira.
Gudoomiyaha baarlamaanka Turkiga Mustafa Shantuba ayaa xaqiijiyay in baarlamaanka uu ansixiyay sharci qabyaha oo u ogolaanaya in ciidamada dalka Turkiga loo diro dalka Liibiya. Hindise sharciyaadka waxaa taageeray 325 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi, halka 184 xildhibaan ay diideen, taasoo muujinaysa sida xisbiga cadaaladda iyo horumarka iyo isbahaysigiisa ay u haystaan aqlabiyadda baarlamaanka waddankaasi. Sidoo kale dhammaan xildhibaanada xisaabta mucaaradka ee ka tirsan baarlamaanka dalkaasi ayaa iska diiday hindisaha baarlamaanka u ansixiyey ee sheegaya in dowladda Turkiga ciidamo ay u diri karto dalkaasi Liibiya. Go'aanka uu ansixiyey baarlamaanka Turkiga ayaa yimid kadib markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya Faiz Firaj uu ka dalbaday madaxweynaha dowladda Turkiga taageero dhinaca milatariga ah. Ciidamada milatariga dalka Liibiya ayaa go'doon geliyey xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah ee Tripoli. ciidamada milatariga ee uu hogaamiyo jeneraal Khaliifa Xiftar ayaa gacanta ku haya bariga Liibiya iyo duleedka magaalada caasimadda ah ee dalkaasi. ciidamada dowladda Turkiga ee ku lugta yeelanaya dagaalada sukeeya ee dalka Liibiya ayaa sababaya walaac caalami ah codbixinta baarlamaanka kadib, taasoo keentay in madaxweyne Donald Trump wa madaxweynaha dalkaasi Mareykanka inuu khadka telefoonka kula hadlo madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Madaxweyne Donald Trump ayaa tilmaamay in faragelinta shisheeye ay sii adkaynayso xiisadda dalkaasi Liibiya, waa sida laga soo xigtay warfaafinta aqalka cad ee dalkaasi Mareykanka. Warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa lagu sheegay in xukuumadda Qaahira ay cambaaraynayso tallaabada dowladda Turkiga oo xadgudub ku ah qaraarada qaramada midoobay. dowladda Masar waxa ay ka digaysaa cawaaqib xumada ka dhalan karta faragelinta milatari ee dowladda Turkiga ee dalkaasi Liibiya, waxayna xaqiijinaysaa in faragelintani ay si xun u saameyn doonto xasiloonida gobolka badda Mediterranean-ka, ayaa lagu yiri warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani Masar. Qaahira waxay taageeraysaa milatariga Xiftar, waxayna horey uga digtay in ay diyaar u tahay inay geynayso ciidamadeeda haddii Ankara ay sii wado inay dirto ciidamadeeda. ciidamada dalka Turkiga ayaa lagu wadaa in dhinac walba ay ka taageeraan ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah ee dalkaasi. laakiin ciidamada jeneraal Xiftar oo ay taageerayaan calooshood u shaqaystayaal Ruush ah iyo qaar ka mid ah dalalka Carabta ayaa adkeyn doonta gacan ku haynta agagaarka magaalada Tripoli, iyagoo doonaya inay gebi ahaanba la wareegaan magaaladaasi. arrimahan ayaa imaanaya xilli ururka jaamacadda Carabta uu cambaareeyey dhowaan tallaabada dowladda Turkiga, isla markaasina waxa ay dowladaha Carabta ay ku baaqeen in tallaabo adag laga qaado faragelinta dowladda Turkiga. Xuseen Saxnuuni, v o a, Qaahira.
Aad iyo aad umahadsan tahay Saxnuuni. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Muraha Islaamka. Waxaa soo diyaariyey, soona jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Muraha Islaamka. dalka Ciraaq waxaa maalmihii u dambeeyey ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo Mareykanka. taageerayaasha maleeshiyaadka shiicada ee Ciraaq ayaa weeraray safaaradda Mareykanka iyagoo khasaare dhinaca dhismaha gaarsiiyey. dowladda Mareykanka ayaa magaalada Baqdaad u dirtay askar ka tirsan ciidamada Mariniska kuwaasi oo diyaaradaha helikopterka ee qomaatiga u kaca laga qaaday dalka Kuwait. Diyaaradahan oo ah nooca lagu magacaabo Apache ayaa markii ay askarta dhexdhigeen safaaradda waxay bilaabeen duulimaadyo ay ku dul wareegayeen dhismaha safaaradda iyo nawaaxigeeda. Madaxda maleeshiyaadka kataa'ibka Xisbullah oo ay taageerto dowladda Iran ayaa ku amray dibadbaxayaasha in ay ka baxaan agagaarka safaaradda. Saraakiishan ayaa beeniyey in dadweynuhu ay ka cabsoodeen diyaaradaha, sida uu faahfaahinayo Maxamed Muxi oo ah afhayeenka kataa'ibka Xisbullah ee dalka Iraq.
We don't care about the aircraft flying over our heads, nor about the news of America bringing more.
On the contrary, dan kamilihin diyaaradahan kor socda. Sidoo kale dhig uma dhigeyno wararka sheegaya in Mareykanka ciidamo kale oo Mariniska uu keenayo. Dhinaca kale, arintan waxay muujinaysaa in jab uu soo gaaray niyadda Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka iyo maamulkiisu waxaa la soo dirsay maskax wareer.
Weerarka safaaradda Mareykanka ayaa dhaliyay xiisad, iyada oo warbaahinta ay fariimo qallafsan isku weydaarsadeen madaxda Mareykanka iyo Iran. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fariin uu soo dhigay barta Twitterka, waxa uu ku eedeeyay dowladda Iran in ay iyadu ka dambeyso dibadbaxa iyo weerarka safaaradda Mareykanka ee Iraq. Madaxweyne Trump ayaa mar kale si deggan uga hadlay arrinta, isagoo meesha ka saaray in uu dagaal dhici karo, waxaana uu arintaasi ka hadlay mar wax laga weydiiyey munaasabadii sanadka cusub.
I want to have peace. I like peace. And Iran should want peace more than anybody. So I don't see that happening. No, I don't think Iran.
Waxaan rabaa nabad. Waanan jeclahay nabadda. Iran waa in si cid walba ka badan ay ugu baahataa nabadda. Uma maleeyo in dagaal uu dhacayo. Umana maleynayo in ay Iran sidaasi rabto. Waana in si degdeg ah loo soo afjaraa arintan.
Arbacadii ayaa hoggaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Ali Khamenei waxa uu si kulul uga hadlay fariintii hore ee madaxweyne Trump ku qoray Twitterka.
Baz un janab tweet karde.
That gentleman again tweeted that Iran is controlling the situation in Iraq and the US will respond. First, you can't do a damn thing. This has nothing to do with Iran.
Ninkaas odayga ah waxa uu mar kale fariin uu soo dhigay Twitterka isaga oo leh Iran ayaa maamusha waxa Iraq ka socda, isla markaana sheegay in Mareykanku jawaab ka bixin doono arinta. Ugu horreyn waxaan leeyahay, waxba ma qaadi kartid, arintan ma aha mid Iran qusaysa. Marka labaad, waxaan leeyahay caqligaaga adeegso.
Weerarka safaaradda Mareykanka ee Ciraaq ayaa ka dhashay kadib markii uu Mareykanku duqeeyey saldhigyo ay leeyihiin maleeshiyada Shiicada ee Ciraaq iyo Suuriya oo ay Iran taageerto. Dalka Ciraaq ayaa intii dagaalka lagula jiray kooxdii Daacish waxa ka abuurmay maleeshiyaad awood badan oo ay samaysteen Shiicada Ciraaq. Maleeshiyaadkan ayaa Shiicada ku nool dalkaasi oo ay u arkaan inay yihiin geesiyaal ka difaacay Daacish iyo Al-Qaacida oo u badan dad xag jir ah laakiin haysta madhabta sunniga ah. Maleeshiyaadka Shiicada ee Ciraaq ayaa taageero xooggan ka haysta dadka Shiicada ah, iyaga oo ka barbar dagaalama ciidamada Ciraaq kana caawiya la dagaalanka Daacish. Dhacdooyinka ugu dambeeyey ee dalka Ciraaq ayaa salka ku haya loolanka u dhexeeya Shiicada iyo Sunnada dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Samir Barre oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Kuwa khilaaf dhexdooda ah iyo khilaafka guud ee dhammaan taifada siyaasadda taifadaysan ee Ciraaq ku dhisan tahay oo soo noqonaya muddooyinkii ugu dambeysay, taas uu ka soo saaray madaxweynuhu Deyaan uuna ku dhaliiceeyey saamuntii keeni kartaana waxaa ka mid ah in xiisadda siyaasadeed u dhexaysa kooxaha ku loolamaya kuraasta baarlamaanka ee kala taageersan madaxweynaha hadda taagan iyo kuwa kasoo horjeeda. Taas ayay saamuun keeni kartaa inay kor usii qaado guud ahaan siyaasadda baayfureeda ka taagan mandiqada, hadday noqoto Ciraaq iyo hadday noqoto dowladaha la jaarka. Gobolka sidiin ogsoonnahay imika xiisadii baayfureysnimi aad bay usii kacday kooxaha ku taageersanaa Iran oo muddooyinkii ugu dambeysay sidaynu wada ogsoonnahay sanad ama laba sanadood ugu dambeysay hoos u dhacaysay inay kooxa muuqata inay sii xoogeysanayso, gaar ahaan waa marka daaifada Shiicada aynu ka hadlayno shacbiyada badan kule Ciraaq. Marka kulli saameyn aada u badan oo ka jirta mandiqada Ciraaq, Iran iyo dowladaha kala mida weliba oo khaliijka ka mid yihiin, saameyntaasi waxay noqon kartaa saameyntii xoogeysata oo aynu moodno inay kusoo noqonayso aragtidii daaifadaysnimada muddooyinkii sanadadii 2007-2015 u dhexaysay. Tanna waxa weeyaan dibiladii ama aragtidii ka muuqanaysay inay dib u soo xoojisanayaan kooxihii Shiicada ahaa ee taageersanaa Iran, hadday noqoto Ciraaq iyo hadday noqoto Libnaan.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre aadan oo inala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Halkaad dhegaystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o eda. Dhinacii heesaha waa heesti hadasho iyo hee fanaanadii caanka ahayd ee codka dahabiga lahayd waa Hiba Nuura.
soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii subaxnimo oo anigoo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil Caashe Ibraahim iyo Bashiir Abikar oo idinla taniya inta aynu idaacadda duhurnimo kulmayno haddii Ilaahay idmo sidaas iyo nabadgelyo.